Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարդենիսի զորանոցներից մեկում տեղի ունեցած եւ 15 զինծառայողների մահվան պատճառ դարձած Սրդեհի հանգամանքների քննությունը շարունակվում է այս ֆոնին, իշխանական շրջանակներից հնչող հայտարարություններում ակնհայտ հակասություններ են նկատվում։ Գլխավոր դատախազը դիմում է խորհրդարանին նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի դեմ քրեական գործ հարուցելու թույլ տվություն ստանալու համար, պայքար կոռուպցիայի դեմ, թե հանրության ուշադրությունը Վարդենիսյան ողբերգությունից շեղելու փորձ։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 40-րդ օրն է, դրա ֆոնին Ադրբեջանը խստորեն քննադատում է Եվրախորհրդանի կողմից երեք ընդունված բանաձևը եւ կրկին հայտարարում Ռուսաստանի միջնորդությամբ բանակցություններ անցկացնելու պատրաստակամության մասին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Գալիք 27 օրը հունվարի 23-ին Բելգիայի մայրաքաղաք Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում տեղի կունենա Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հանդիպումը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Ջեյհուն Բայրամով այսօր լրագրողների հետ զրույցում պնդել է, թե Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցիների ակցիայի գլխավոր նպատակը բնապահպանական աղետների կանխումն է, բողոքի ակցիայի մասնակիցները մտադիր չեն մարդասիրական ճգնաժամ հրահրել կամ տրանսպորտային միջոցների անխափան երթևեկության բոլոր պայմանները, հավաստիացրել է Բայրամովը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն 1990 թվականի հունվարին Ադրբեջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին։ Մենք երբեք չենք մոռանա, մենք բարձր ենք պահում 1990 թվականի հունվարի 20-ին եղբայրական Ադրբեջանում զոհված քույրերի և եղբայրների հիշատակը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանում հունվարի 20-ը համարվում է ազգային վշտի օր, 90 թվականի հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը խորհրդային բանակի ստորաբաժանումները մտել են Բաքու և ադրբեջանական այլ քաղաքներ, բախումներում սպանվել է 147 քաղաքացիական անձ, վիրավորների թիվը գերազանցել է 740-ը, Ադրբեջանում չեն նշում, որ խորհրդային բանակը ուշացումով մտել է Բաքու և այլ բնակավայրեր հայերի զանգվածային սպանդը կանխելու համար։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մոսկվայի կենտրոնում Տետերինսկի նրբանցքում գտնվող շենքի տանիքին տեղակայվել են հոբ համակարգ, հավանաբար պանցիր S1 տեսակի։ Ռուսական աղբյուրները ենթադրում են, որ դրա նպատակն է կասեցնել ուկրաինական ԱԹՍ-ների հնարավոր գրոհները։ Ուկրաինային քաղաքական, ռազմական, տնտեսական աջակցություն ցուցաբերող պետությունները խոստանում են աննախադեպ ծավալի օգնություն ռուսների ագրեսիան դիմագրավելու համար։ Այսօր այդ հարցը քննարկվում է Գերմանիայում Ռամշտայնի ամերիկյան ռազմականի համալիրում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին երկու օրերի գլխավոր հայաստանյան թեմայի գարքունիքի մարզի բանակային զորանոցներից մեկում, կամ ավելի ճիշտ այն շինությունում, որ որպես զորանոց էր օգտագործվում տեղի ունեցած Սրդեհի մասին, 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած այս ողբերգությունից հաշված ժամեր անց տեղի ունեցածի վերաբերյալ տարատեսակ վարկածներ սկսեցին շրջանառվել նախ և առաջ իշխանական շրջանակներից, ուշագրավես սակայն, որ որքան այդ վարկածները շատանում են, այնքան ավելանում են դրանցում առկա ությունները։ Նրանցից առավել ակնհայտներն իմ է բերել Ռոզաննա Ստեփանյանը։
15 շարքային զինծառայողների ողբերգական մահվան հանգամանքների վերաբերյալ պաշտոնական վարկածն ու բացատրությունները մի շարք հակասություններ ու հարցեր են առաջ բերել։ Նախ վարարանը ավտոբենզինով վառելու և դրա հետևանքով Հրդեհի բռնկման պաշտոնական վարկածն առաջինը կասկածի տակ դրեց զորամասի դասակի հրամանատարը, պնդելով, թե զորամասի տարածքում բենզին չի եղել։
Երեք այստեղ երեկոյան դուք եղել եք, այստեղ բենզին կամ չգիտեմ մի ուրիշ վառելանում
չի եղել։ Եղել եմ չի եղել։ Եթե օրինակ լիներել, ես չեմ թույլատրի, հաշվի առնելով հետագա վատ բաները, որ կարող է լինել։
Բենզինով վարարանը վառելու հետո տարան զինվորական կացարան Նետասպայի գործողությունները առաջինը կառավարության նիստում նկարագրեց վարչապետ Փաշինյանը։
5 լիտրանոց տարայով փորձ է արվել լցնել վարարանի մեջ, բնականաբար Հրդեհը անցել է վարարանը վառել փորձող սպային, որից հետո էլի նախնական տվյալներով, ասպես ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով, այդ 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվել է զորամասի կացարանի ուղղությամբ։
Արդեն ավելի ուշ հանրայինին տված հարցազրույցում զինվորական դատախազ Գրիգոր Էլիզբարյանը վերահաստատեց Փաշինյանի նկարագրածը։ Ըստ զինդատախազի, սպան, որը կոչումով կապիտան է, օրվա պատասխանատու հերթապահն է եղել, միջանցքում տեղակայված վարարանի կրակը փորձել է թեժացնել։ Չնայած Երևանից հնչող պաշտոնյաների պնդումներին, թե վարարանը վառելու համար բենզին է կիրառվել, զինդատախազը 3 շեշտեց, դեռ փորձակնության պետք է պարզեն։ Զորամասում տարաների մեջ եղած հեղուկը բենզինն է, թե դիզելային վառելիք։
Հետագայում փորձակնությունները կպարզվի պարունակությունը, դա դիզվառելիքա թե ավտոբենզինը։
Երբ պաշտոնական գերատեսչությունը 3 առավոտյան հայտնեց, թե զինվորները մահացել են ինժեներասակրավորային վաշտի շինությունում բռնկված հրդեհի հետևանքով, ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ խոսքը 2 սենյականոս տան մասին է։ Հետո լրագրողների նկարահանած կադրերում երևաց, թե ինչ է իրականում իրենից ներկայացնում ինժեներասակրավորային վաշտի շինություն ասածը։ Ընդ որում երեք հանրայինին տված հարցազրույցում հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը պնդում էր, թե զինվորները ազատ յուղի այդ տանն էին տեղակայվել Ադրբեջանի սեպտեմբերյան հարձակումից հետո, քանի որ նրանց զորամասը պայթեցվել էր։ Մինչդեռ քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ զինվորները դեռ 2021 թվականի մայիսից են այնտեղ տեղափոխվել, այսինքն սեպտեմբերյան հարձակումից ավելի քան 1 տարի առաջ։
Շարունակվում է նաև Վարդան Իսյան ողբերգության պաշտոնական նախաքննությունը, դրա ընթացքին հետևող իրավապաշտպանների համոզմամբ, սակայն մեծ է վտանգը, որ քննության ընթացքը կարող է ուղղորդվել։ Համենայն դեպս դա այն վկայում վերջին երկու օրերին հնչող որոշ հայտարարություններ, լսենք նաև Աբուլ Ադարյանը։
15 զինվորի կյանք խլած հրդեհից հետո դեռևս որևէ մեղադրյալ ձերբակալված չկա։ Իրավապահները Երևանից հարցաքննել են մի քանի զինվորականի, հարցաքննությունները շարունակվում են։
Դե հայտնաբերված ԱՏ դեպքի վայրում տարանելով լցված վառելիք, որը ըստ նախնական տեղեկությունների բենզին է, որոնք արգրավել են, հետագայում փորձակնություններով կպարզվի պարունակությունը, դա դիզվառելիքա թե ավտոբենզինը։
Սա նախնական հիմնական վարկածն է, որի շուրջ էլ իրավապահները քննում են, թե ինչու ազատ գյուղում զորամասի Կացարանի վերափոխված գյուղական տանը փորձել են ավտոբենզին օգտագործել փայտի վարարանը վառելու համար եւ ովքեր պետք է կրեն պատասխանատվություն։ Իրավապահները հայտարարում են, թե հիմնական այս վարկածից բացի պատրաստ են ստուգել այլ վարկածներ եւս, եթե դրանք հիմնավոր լինեն։ Զինդատախազ Գրիգոր Էլիզբարյանը, որ 3 դեպքի վայրում էր, հանրայինին որոշ մանրամասներ է փոխանցել։
Դուրս է եկել եւ տարածքում պլասմաս է տարայում գտնվող 5 լիտրանոց այդ ավտոբենզինը վերցրել եւ վերադարձել է զորանոց եւ վարարանի մեջ ցնելու ընթացքում հրդեհը բռնկվել, բոցից ինքը այդվել է, համազգեստը կպել է։
Ըստ իրավապահների, 8 ամիս առաջ այդ կացարան տեղափոխված ինժեներասակրավորային վաշտի 22 զինվորականները բնակվել են 2 սենյականոց տանը։ Միջանցքում էլ տեղադրված էր փայտի վարարանը, սենյակներից մեկը զինանոցն էր, մյուսը զորանոցը, երկհարկանի մահճակալներով այդ մի սենյակում էլ քնում էին բոլորը։ Նրանցից 3-ը, այդ թվում եւ վարարանը վառել փորձող կապիտանը, հիվանդանոցում են, մյուս 4-ը դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Զինդատախազի խոսքով վարարանում առաջացած բուցից կապիտանն այրվածքներ է ստացել եւ մեխանիկորեն իր ձեռքի ավտոբենզինով տարան նետել է մի կողմ, որն ընկել է կացարանի մեջ։ Նաեւ վերակարգում գտնվող մի ժամկետային զինծառայող մի կերպ դուրս են եկել կացարանից։ Պաշտոնական վարկածը միջդեռ 3 հերքել է զորամասի դասակի հրամանատարը, որը սակայն ողբերգական դեպքի ժամանակ տարածքում չի եղել։ Նա այլ վարկած առաջ չէր քաշել, բայց պնդել էր, թե այնտեղ բենզին չի եղել։ Քնչական կոմիտեից փոխանցում են այս եւ մամուլում հրապարակվող բոլոր հանգամանքները դառնալու են քննության առարկա։
Տասնինք զինծառայողների մահը որոշակիորեն ստվերեց վերջին շաբաթների գլխավոր թեման Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական շրջափակումն։ Այսօր Գորիս Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակման 43-րդ օրն է, փաստորեն եւս մի քանի օր, եւ Ղարաբաղի շրջափակումը կշարունակվի նույնքան, որքան 2020 թվականի պատերազմը։ Հոֆարային անջատումներ, գազի սահմանափակ, մատակարարում կտրոններ, Ռոբերտ Զարգարյանն է իմիբերել Ղարաբաղի շրջափակման 43-րդ օրը։
Շրջափակման 43-րդ օրն Արցախի խանութներում սկսել են կտրոններով ապրանքներ դրամադրել։ Այսօրվանից յուրաքանչյուր անձի հաշվով քաղաքացիները 1 կիլոգրամ հնդկաձավար, մակարոնեղեն, բրինձ, շաքարավազ ու ձետ կարող են վերցնել 1 ամսվա համար։ Կհերիքի այսքան մթերքը ամուսնու ու 5 դուստրերի հետ Ստեփանակերտում բնակվող Լուսինե Հարյանի ընտանիքին։ Կինն ասում է, այլ ճար չկա։
Դա էլի դեռ տենց ուրիշ բան չեն տալիս։
Դե հիմա կես կիլո տվել են, մեկ է փետրվարի 5-ին էլի կես։
Հա, մեկ է փետրվարի 5-ին էլի, պետք է խնայողաբար օրինակ մարկա օրինակ
Արցախի իշխանությունները հավաստիացնում են, ապրանքները սահմանված կարգով ձեռք բերելու դեպքում կբավականացնեն բոլորին, անհարկի գնումներ կատարելու կարիք չկա։ Սննդամթերքի դեղորայքի խիստ պակասից բացի քաղաքացիներն արդեն երրորդ օրը գազ չունեն։ Արցախից հայտնում են, Ադրբեջանն է փակել Հայաստանից մտնող միակ գազատարը։ 10 օր շարունակ այնտեղ նաև էներգիայի խնայողական ռեժիմ է գործում։ Վթարված հոսանքի գիծը Ստեփանակերտի հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը չի թողնում վերանորոգել։ Արցախցիների հոսանք նորվա ընթացքում պարբերաբար անջատվում է։ Հովհարային անջատումների ժամանակացույցի թարմացումներն էլ անդադար։
Ինչ որ արվում է, արվում է միայն ներքին ռեսուրսների հաշվին, եւ այդ հովհարային անջատումները հենց դրա համար է, որպեսզի մենք ունեցած պաշարը հնարավորինս արդյունավետ օգտագործենք։
Արցախ էներգոընկերության փոխտնօրեն Տիգրան Գաբրելյանը հորդորում է եղած հոսանքն էլ խնայելով ծախսել։
Ես հասկանում եմ, որ ջերմության այդ խնդիր կա եւ այլն, բայց հակառակ դեպքում վթարվում է գիծը եւ հոսանքազրկում են ոչ միայն իրանք, այլ նաեւ իրաց հարևանները եւ շրջապատում ապրող թաղամասի բնակիչները։
Ջերուցման բացակայության պատճառով Երևանից չեն գործում Արցախի բոլոր դպրոցները։ Շուրջ 20,000 երեխա զրկված է կրթության իրավունքից։ Աշխատանքային ռեժիմի մասնակի սահմանափակումներով են աշխատում նաև Արցախի պետական հաստատությունները։ Աշխատանքի են գնում միայն նրանք, որոնց աշխատանքը հեռավար իրականացնել հնարավոր չէ։
Բարոցի օրը մի քանի րոպե առաջ Արցախում գործող օպերատիվ շտաբը հայտնեց, որ ադրբեջանական կողմը մասամբ բացել է Հայաստանից եկող միակ գազատար խողովակը, սակայն թույլ ճնշման պատճառով գազամատակարարումը Լեռնային Ղարաբաղում կվերականգնվի որոշ սահմանափակումներով։ Եվ հենց այսօր, երբ ողջ երկիրը քննարկում է Ազատ գյուղում տեղի ունեցած ողբերգությունը, հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազ դիմել է խորհրդանին, խնդրելով ընդդիմադիր պատգամավոր նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու համաձայնություն տալ։ Ընդդիմադիրները վստահ են, Օհանյանի դեմ քրեական հետապնդում սկսելու այս նախաձեռնության միակ նպատակը շեղել հանրության ուշադրությունը նախորդին տեղի ունեցած ողբերգությունից։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գլխավոր դատախազն այսօր ազգային ժողով են ներկայացրել Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանին մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու 3 միջնորդագրեր։ Բոլորը ըստ ամենայնի վերաբերում են Օհանյանի պաշտպանության նախարարի եղած տարիներին։ Նա ռազմական գերատեսչությունը 8 տարի 2008-ից 16 թվականներին է ղեկավարել։ Մի գործով ըստ դատախազության փաստեր ունեմ, որ պաշտպանության նախկին նախարար Օհանյանը օգտագործելով պաշտոնեական դիրքը առանձնապես խոշոր չափերով վատնում է կատարել, որը անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մյուս երկու գործերով, որ նախկին նախարարը առանձնապես խոշոր չափերով գույք է հափշտակել, ոչ գործերի հանգամանքները, ոչ էլ մանրամասները իրավապահները չեն հրապարակել, բավարարվելով միայն կարճ հաղորդագրությամբ։ Ազատությանն էլ հրաժարվեցին մանրամասները տրամադրել։ Ինքը Օհանյանը տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում է որակում, պատահական չի համարում ընտրված ժամկետը։
Այս իշխանությունները փոխանակ զբաղվեն Արցախով անվտանգությամբ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության խնդիրներով, հատկապես երբ 3 շատ վատ ցավալի դեպքեր տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, հրդեհի զոհ են դարձել 15 հոգի եւ կան նաեւ վիրավորներ, որոնք ապաքինվում են, այս ամենից շեղելու համար է, եւ ուզում եմ նորից ասեմ, որ ես որևիցե մի մտավախություն չունեմ, եւ երբ ծանոթանամ նյութերին, անպայման կտեղեկացնեմ մեր հանրությանը եւ նաեւ լրատվամիջոցներ։
Իշխանականները, որոնք նաեւ իրենց քվեարկությամբ պետք է համաձայնություն տան կամ չտան, այսօր հրաժարվում էին խոսել դատախազության որոշման ու իրենց դիրքորոշման մասին։ Դատախազությունը ազգային ժողով չի ներկայացրել այժմ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը ղեկավարող Օհանյանին ազատությունից զրկելու միջնորդություն։ Արդյոք պատրաստվում են գլխավոր դատախազի խորհրդական Լուսինե Մարտիրոսյանն ասաց, այս պահին առկա միջնորդագրերի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկությունն արդեն հրապարակել են, այլ տեղեկություններ չունի։ Օհանյանին վերաբերող միջնորդագրերը քննարկվելու են փետրվարի 7-ին մեկնարկող հերթական նիստի ընթացքում։ Որոշումը կայացվելու է գաղտնի քվեարկությամբ։
Ղարաբաղի շրջափակման հարցում Բաքվի մոտեցումները շարունակում են խիստ կարծր մնալ։ Ադրբեջանի իշխանությունները մասնավորապես բավական կտրուկ արձագանքեցին արտաքին ճնշման հերթական դրսևորմանը Եվրախորհրդանի կողմից 3 հաստատված բանաձևին։ Լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Ադրբեջանի խորհրդարանը հայտարարություն է ընդունել, դատապարտելով Եվրախորհրդարանի բանաձևը Լաչինի միջանցքում և Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Միլի Մեջլիսը Եվրախորհրդարանի բանաձևը գնահատել է կողմնակալ և անարդար, նախորդին Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց Ադրբեջանին կոչ անելով անհապաղ բացել Լաչինի ճանապարհը, ապահովել հիմնական ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժը։ Բանաձևը նաև դատապարտեց ռուս խաղապահների անգործությունը, առաջարկելով նրանց փոխարինել ԵՀԿ միջազգային խաղապահներով։ Ադրբեջանցի պատգամավորները Հայաստանին են մեղադրել 2020 նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության դրույթները չկատարելու մեջ, պնդելով, որ Ղարաբաղից բոլոր զորքերը դուրս չեն բերվել, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները և Նախիջևանը կապող անվտանգ ճանապարհային ուղի ապահովելու պարտավորությունը չի կատարվել, իսկ Հայաստանի որոշ շրջանակներ և նրանց պաշտպանող ուժեր շարունակում են ապրել տարածաշրջանը աղետալի հորձանուտի մեջ ներքաշելու երազանքով։ Միլի Մեջլիսի պատգամավորները իրենց երկարաշունչ հայտարարության ավարտին Եվրախորհրդարանի ղեկավարությանը կոչ են անում կանգնեցնել ապակառուցողական, կողմնակալ և կոռումպացված ուժերին, աջակցել տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու ջանքերին, օբյեկտիվ փաստաթղթեր ընդունելով, որոնք կարտացոլեն հարավային Կովկասում ձևավորված նոր իրողությունները։ Եվրախորհրդարանի բանաձևից բացի հայտարարությամբ հանդես էր եկել նաև Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի նախագահ Իսլանդիայի արտգործնախարար Թեորդիս Գիլֆադոտիրը։ Նա մտահոգություն էր հայտնել Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հետզհետե ավելի ծանրացող հումանիտար իրավիճակով և կոչ էր արել անհապաղ վերականգնել միջանցքով տեղաշարժի ազատությունը իրավիճակի հետագա վատ տարածումից խուսափելու համար, կողմերին հորդորելով մտահոգությունները կարգավորել երկխոսության միջոցով։ Նրան իսկույն պատասխանել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Եվրոպական խորհրդի նախարարական կոմիտեի ղեկավարին կոչ անելով անկողմնական լինել և զերծ մնալ գործողություններից և հայտարարություններից, որոնք կարող են խաթարել խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում։
Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ֆոնին Կիևը կրկին կոչ է անում արևմտյան առաջատար պետություններին ծանր սպառազինություն, նախ և առաջ տանկեր տրամադրել այս հարցում վերջնական որոշում նստամենայնիկ կայացվի մի քանի ժամ առաջ գերմանական Ռամշտայն քաղաքում գտնվող ՆԱՏՕ-ի համանուն ռազմաբազայում մեկնարկած պաշտպանության նախարարների հավաքի ժամանակ։ Քննարկումների ֆոնին ռուսական հարձակումը Դոնեցկի մարզում շարունակվում է, լսենք Ազաբաբայանին։
Ռուսական ուժերը մոտենում են Բախմուտ քաղաքին, որը կես տարի է արդեն ինչ ռուսները փորձում են գրավել։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության շտաբը հայտնել է Բախմուտից 5 կիլոմետր հեռու գտնվող Կլիշեևկա բնակավայրը գրավելու մասին։ Ռուսների առաջ խաղացման ֆոնին Արևմուտքը հայտարարում է, որ առաջկա ամիսներին ռուսական ուժերը դիմելու են նոր զանգվածային հարձակման Ուկրաինայում, և իրավիճակը վճռորոշ են գնահատում, հայտարարելով Ուկրաինայի նոր ավելի մասշտաբային ռազմական օգնության անհրաժեշտության մասին։ Այդ օգնությունը քննարկելու համար ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները հանդիպում են այսօր Գերմանիայի Ռամշտայն քաղաքում։ ՆԱՏՕ անդամի խումբ երկրներ արդեն խոստացել են Ուկրաինային տրամադրել սպառազինություն, որ մինչ այդ Կիևը չէր ստանում Արևմուտքից։ Խոսքը նախ և առաջ Լեոպարդ 2 գերմանական տանկերի մասին է։ Բեռլինը, սակայն, իր հստակ համաձայնությունը դեռ չի տվել, մինչ այդ ուրբաթ գիշեր Միացյալ Նահանգները հայտարարեց Ուկրաինային 2.5 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, այն ներառում է այդ թվում ՆԱՍԱՄՍ առաջադեմ հրթիրային համակարգեր և զինամթերք, այդ համակարգերի համար 8 Avenger զինահրթիրային համակարգեր, 59 Bradley հետևակի մարտական մեքենաներ։ Սակայն նոր փաթեթում Abrams տանկեր չկան։ Նախորդին Պենտագոնը հայտնել էր, որ ԱՄՆ իշխանություններն այդ տանկերը Ուկրաինային մատակարարելու անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Պենտագոնի մամուլի խոսնակի փոխանցմամբ
Այդ տանկերի սպասարկումը չափազանց թանկ է, և դրանք այս պահին Ուկրաինային մատակարարելն իմաստ չունի։
Doesn't make sense to provide that to the Ukrainians.
Մինչդեռ Պոլիտիկո նախորդին գրել էր, թե Աբրամսի մատակարարումից է կախված, թե արդյոք Գերմանիան կհամաձայնի Լեոպարդ տանկերն ուղարկել Կիև։ Վլադիմիր Զելենսկին սրա համար քննադատել է Գերմանիայի վարչապետին։
Один з найважливіших елементів це танк. Ուկրաինայի հաղթանակի համար ամենակարևոր տարերից մեկը տանկերն են։ Արևմտյան ժամանակակից տանկեր, որոնց մատակարարման համար մենք բանակցում ենք մեր գործընկերների հետ։ Եթե դուք ունեք Leopard տանկեր, տվեք դրանք։ Մենք չենք հարցակվում, եթե ինչ-որ մեկն անհանգստանում է։ Այդ տանկերը չեն անցնի Ռուսաստանի տարածք, մենք պաշտպանվում ենք։
Արևմտյան երկրները բազմիցս շեշտել են, Ուկրաինային միայն պաշտպանական զենք են տալիս։ Մոսկվան միևնույնն է, Ուկրաինայի սպառազինության ամեն նոր օգնության մասին տեղեկությունից հետո քննադատում են ԱՏՕ-ին, պնդելով, թե նման մատակարարումները հարցականի տակ են դնում համաեվրոպական անվտանգությունը։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։